kawan-kawan semua, selamat datang di podcast Afifa Ramatika Pejalan Fotografi. Dan kali ini kita akan membahas tentang catatan penting untuk generasi Z agar karir bisa melesat. Dan tentunya saya tidak sendirian, ada teman saya, salah satu konten kreator dari kota Bandung. Halo, Kak Marisa.
Halo Kak Afifa dan teman-teman semuanya. Kenalin, aku Marisa Pebiana dari Bandung. Saat ini aku jadi mahasiswa semester akhir dan sambil bekerja juga di salah satu startup di Jakarta.
Wah, keren banget nih. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Kak, tentang gimana sih caranya generasi Z itu bisa menentukan karir yang melesat. Jadi mungkin boleh cerita dulu, seberapa penting sih Kak untuk menentukan karir di awal-awal Kak Marisa milih, kenapa sih milih dunia startup seperti itu?
Nah, kalau aku bahas ya soal seberapa penting menentukan karir yang diinginkan itu penting banget sih. Kalau misalnya ya, kita sebagai Gen Z, kita tuh kayak masih fresh graduate atau masih meraba-raba nih karir yang cocok bagi kita tuh apa ya. Atau karir yang cocok untuk diriku tuh yang sesuai kelebihan dan kekuranganku apa ya. Nah, di situ kita tuh kayak pertama harus kenal dulu sama diri sendiri, open kepada diri sendiri untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dan mengetahui value nih, value kita tuh apa nih. Nah, setelah itu, setelah tahu value kita, setelah tahu kelebihan dan kekurangan, kita tuh bisa cari tahu, oh lingkungan ini yang cocok sama valueku. Nah, setelah tahu itu, kita bakal tahu nih, oh lingkungan kerja yang seperti ini yang cocok untuk tumbuh kembang aku gitu. Nah, langkah untuk menentukan karir yang diinginkan itu mungkin memulai dengan rasa takut ya pastinya, karena takut nih belum pernah mengalaminya. Tapi insya Allah sih kita tuh kayak perlu mengimbangi rasa takutnya itu. Kalau misalnya rasa takut itu datang, itu tuh kayak fitrah kita gitu, kita gak bisa menghindari rasa takut, tapi kita perlu mengunggulinya dengan keyakinan kita gitu ya. Kita berbaik sangka, oh mungkin ini memang bukan yang aku inginkan, tapi inilah tumbuh kembang aku di sini. Nah, seperti itu mungkin pas awal-awal karir yang berjalan itu tidak sesuai keinginan, tapi insya Allah itu tuh kita jadi tahu mungkin ya, akan jadi batu loncatan di level selanjutnya yang benar-benar kita inginkan itu. Nah, untuk langkah awalnya kita kayak perlu cari tahu kegiatan yang bikin kita aktif, kayak magang atau internship atau organisasi yang nanti insya Allah ada peluang untuk karirnya.
Oke, wah ini pembahasannya berat banget ya. Sampai dari tadi aku, wah kita bakalan bahas soal topik-topik yang relate banget sama generasi Z juga. Yeah. Jadi generasi Z itu kan, ini ya Kak, tahun 97 gak sih? Dan juga
2008.
Iya, nah otomatis banyak pertimbangan-pertimbangan ketika kita memilih sebuah karir. Ataupun kalau dari yang aku tangkap tadi, dari statementnya Kak Marisa terkait penting untuk menentukan value. Jadi buat teman-teman, kita perlu memahami seberapa jauh potensi diri kita, kita fokusnya di mana, kita sukanya di mana. Nah, itu penting untuk menentukan karir ke depan. Jadi misalnya ketika kita fokus di dunia startup, ya otomatis kan mungkin sebelumnya kita punya kecenderungan suka dengan dunia media gitu. Terus ketika kita suka di dunia fotografi, otomatis kan karir kedepannya arahnya ke jurnalis atau ke media dan sebagainya. Jadi seberapa penting potensi dari kita itu menentukan gimana karir kita ke depan. Jadi buat teman-teman lebih ke gali ya, gali potensi diri, terus juga pahami maunya seperti apa. Dan tapi kadang Kak, ketika orang-orang itu generasi milenial ataupun generasi Z ya, itu banyak banget pertimbangan-pertimbangan seperti pilih-pilih karir. Ya sebenarnya itu wajar ya. Jadi ya wajar, cuman ya kita juga harus paham tentang prioritasnya seperti apa. Terus kita juga harus tahu kedepannya nanti seperti apa. Jangan sampai pilihan karir itu ngerasa kok berat banget ya gitu, ataupun gak cocok ya di lingkungan itu. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Itu poin pertama. Yang paling penting adalah menentukan arah dari karir kita dengan cara kita mengetahui sebuah potensi diri. Terus juga ini aku pribadi mau tanya nih ke Kak Marissa. Nah, seberapa penting sih Kak terkait kesehatan di dalam kita bekerja gitu? Kalau misalnya startup tuh sebenarnya seperti apa sih dunia kerjanya, work from home Kak, atau seperti apa yang dikerjakan? Apalagi kan Kak Marissa di dunia startup ya.
Okay, kalau seberapa penting sih ya untuk terus menjaga kesehatan dalam proses karir, tentunya penting banget sih. Tapi sering kita lupain ya kalau kesehatan itu bukan fisik saja tapi kesehatan hati juga. Nah, salah satu keresahan Gen Z ini tuh kayak mengelola mood ya, atau mengelola mental, pikiran dan hati ya. Karena seringkali kita kalau lihat sosial media ya, di era zaman informasi sering terpapar dan mudah kita akses, terus gak kita filter, atau masih bermasalah dalam hati kita tuh lihat postingan temen yang flexing pencapaian atau memang atau kekayaan gitu. Nah, kayak misalnya kalau hati kita masih ada beban atau kekurangan, itu jadi mikirnya oh hidup dia enak ya, sedangkan hidupku gini-gini aja. Nah, itu sih jadi salah satu penyebab kurangnya kesehatan hati ya dan mental. Jadi sebagai Gen Z kita harus jaga kesehatan hati, pikiran, dengan salah satunya tidak membandingkan hidup kita sendiri dan memfilter informasi apa yang patut kita terima, informasi apa yang patut kita cerna, dan yang akan berpengaruh nantinya untuk tumbuh kembang kita gitu. Nah, kan kalau sehat hati atau hati yang sehat, nanti insya Allah fisik pun akan sehat. Nah, kalau aku sih menjaga fisik kayak harus sering gerak ya. Kalau aku kan bekerja itu kan banyak jalan kaki, karena lumayan ya perjalanannya tuh pakai transportasi umum. Jadi jalan kaki sama jaga makanan.
Misalnya, kayak gitu. Nah, dari Kak Pipa gimana nih, yang mungkin pasti aktivitasnya banyak di lapangan ya. Nah, itu untuk kesehatannya gimana sih?
Okay. Jadi menarik ya pembahasannya untuk kesehatan sendiri. Sebenarnya itu kenapa sih penting dalam kita proses ya, proses karir itu, karena ya itu tadi benar katanya Kak Marissa, ketika kita sehat secara fisik, hati, pikiran, otomatis juga karir kita akan melesat dengan baik, atau mungkin profesionalitas kerja ya maksudnya itu bisa tercapai. ketika kita itu kesehatan mentalnya nggak baik, otomatis kita akan berpengaruh sama dunia pekerjaan kita. Nah, masalahnya adalah ketika kita itu sebenarnya merasa baik-baik aja, padahal sebenarnya kita nggak baik-baik aja. Gimana ya? Jadi kayak ya kita mungkin menahan terkait itu, terus juga kita jarang mengungkapkan perasaan kita di waktu hari itu, akhirnya membuat kadang ada beban tersendiri di dunia kerja. Nah, makanya penting untuk imbangi kesehatan fisik kita, mental kita untuk proses dalam karir itu. Banyak orang-orang di luar sana yang ternyata dia misalnya kerja ya kak di satu perusahaan, tapi dari segi lingkungannya gak sehat gitu. Atau mungkin kerja di sebuah perusahaan yang biasa aja, tapi lingkungan kerjanya nyaman. Lingkungan kerjanya itu bisa membuat kita merasa bisa bertumbuh lebih baik. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita lihat sebagai generasi milenial ataupun generasi muda sekarang. Dimana sekarang itu apa-apa semuanya serba digital. Jadi mau gak mau kita juga harus mengimbangi segala sesuatunya ya. Baik dari kesehatan ataupun dari ilmu itu sendiri. Gitu.
Nah, gimana nih cara untuk bisa fokus ya kalau misalnya di dunia startup itu katanya serba cepat ya. Bagiku kayaknya di semua tempat kerja itu harus cepat ya untuk kerjain sesuatu, ada ketentuan targetnya, timelinenya, deadlinenya gitu, dan itu disesuaikan aja dengan diri kita bagaimana kita mengelola waktu dan porsinya. Nah, bagi aku untuk mengelola itu agar bisa fokus kerjain satu-satu, misalnya nih aku kerja di startup terus aku sebagai mahasiswa. Nah, jangan sampai dua porsi ini tuh bercampur satu sama lain. Jadi, ketika aku jadi mahasiswa, ketika aku kerjain tugas kuliah, aku berperan sebagai mahasiswa. Nah, ketika aku bekerja, aku berperan sebagai pegawai gitu. Nah, jangan sampai ketika aku jadi pegawai ada peran mahasiswanya gitu, dan ketika aku jadi mahasiswa ada peran pegawainya. Jadi usahakan punya porsi, udah ada porsinya aja gitu. Kalau misalnya bercampur itu akan kesusahan untuk fokus. Jadi usahakan jangan ada multitasking dalam peran. Kalau aku sih gitu ya. Jadi harus pandai mengelola manajemen waktu, prioritas, sama jangan sampai ada masalah personal yang dibawa ke lingkungan kerja kita. Jadi sisi profesionalnya itu jadi terganggu. Nah, itu sih yang harus dihindari. Dan kalau misalnya susah dihindari itu gak apa-apa ya, mungkin masih beradaptasi, tapi nanti juga harus dibiasakan. Kalau misalnya nanti hal kurang pengendalian diri atau emosi yang kurang stabil itu dialamin gitu ya, nanti insya Allah bisa ngatasinnya. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya ada kejadian yang di luar dugaan kita atau suatu hambatan? Ya pasti ya, tiap jalannya hidup itu selalu ada hambatan. Tapi itu tuh kayak poin satu tadi. Kita harus siapkan value kita. Kalau siapkan diri kita, ketahui diri kita. Kalau misalnya ada sesuatu itu, kita atur cara pandang kita dan bereaksi kita dengan sesuai nilai apa sih yang kita punya dalam diri kita itu. Nanti insyaallah kita bisa berdamai lah ya, meskipun ada keadaan yang membuat kita kayak mau jatuh, tapi kita tuh punya kelebihan value kita yang bikin oh gak apa-apa, mungkin ini jatuh tuh mundur untuk melompat lebih jauh lagi. Jadi ibaratnya kayak gitu sih. Jadi harus bekalin ya diri kita dengan value yang kaya akan insight, positive mindset, growth mindset gitu. Nanti insya Allah sih bakal tetap fokus bakal tetap fokus sebagaimana terlepas realita yang terjadi kayak gitu.
Oke. Nah, kita akan bahas terkait value apa nih yang selama ini Kak Marissa yakini. Lebih ke wadah prinsip ya Kak. Prinsip hidup apa sih yang sebaiknya kita miliki. Ini agak berat nih ya untuk
ini berat banget.
Pesan buat teman-teman yang dengerin podcast ini, seperti apa sih kita memahami prinsip hidup kita gitu. Dan setiap orang memang punya ini ya prinsip hidup masing-masing. Cuman siapa tahu dari prinsipnya Kak Marissa mungkin bisa menjadi semangat untuk teman-teman semua.
Wah, Masya Allah, ini bahasanya bakal deep talk banget ya. Apalagi yang poin 4 nih, kayaknya aku akan lebih panjang daripada poin-poin yang sebelumnya. Kalau urusan prinsip itu, prinsip hidup ya, bagiku yang dijalanin itu kayak ada 4 hal. Karena hidup itu kan sebuah perjalanan. Nah, di sini perjalanannya harus diketahui jalan apa yang lagi ditempuh, terus kemana dari perjalanan ini. Nah, jadi prinsip hidup aku tuh ada korelasinya sama poin pertama yang kita bahas tadi, yang kenal sama diri sendiri gitu. Nah, di sini ada 4 hal dalam prinsip aku. Aku harus tahu tujuanku di sini untuk apa. Kemudian yang kedua, aku harus tahu jalan apa yang aku tempuh sekarang. Dan yang ketiga, hal apa yang perlu aku bawa di perjalanan ini. Yang keempat, hal apa yang tidak boleh aku bawa di perjalanan ini. Nah, yang kesatu, teman-teman, kita tuh diciptakan ada tujuannya. Gak ada yang diciptakan untuk menjadi tidak berguna, untuk menjadi orang gagal, orang yang tidak bisa mengatasin masalah. Kita gak kayak gitu. Tapi kita tuh sebagai manusia, yang aku paham dan yakini kalau kita sebagai hamba yang diciptakan untuk beribadah. Nah, ketika aku tahu itu, oh, hidupku ini adalah untuk beribadah. Jadi di perjalanan ini, apa nih jalan yang perlu aku tempuh? Dan setelah tahu tujuan akhirnya kemana dari setelah kehidupan dunia ini. Dan hidup ini adalah perjalanan ibadah kita kepada akhirnya nanti. Jadi di hal yang kedua itu, oh, berarti aku harus ambil jalan yang mendekatkan aku kepada ibadah, yaitu jalan yang Allah tunjukkan, Allah kehendaki untuk aku ikutin. Jalannya yang lurus, yang dia ridhoi. Nah, itu hal kedua. Kemudian kan di perjalanan ini perjalanan ibadah ya. Nah, apa aja sih yang perlu dibawa ketika perjalanan ini untuk ibadah gitu? Yang perlu dibawa itu kayak aktivitas positif, aktivitas yang membawa manfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk masyarakat luas, atau bisa teman dekat, kerabat, saudara. Terus kayak teman yang satu frekuensi, satu visi, terus mampu memvalidasi kondisi atau perasaan kita gitu, dan mendukung dan saling mengingatkan kepada kebaikan. Itu yang perlu dibawa di perjalanan yang mendekatkan kepada ibadah. Kemudian yang keempat, apa nih yang gak perlu dibawa selama perjalanan ini? Nah, itu yang menjauhkan diri dari ibadah. Kayak misalnya perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan yang sia-sia, atau bahkan membawa bahaya atau mudarat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain, itu perlu dihindarin selama perjalanan ini. Ada hadis Nabi kalau kita tuh hidup bagai harus apa ya, harus hidup itu seolah-olah kita adalah traveler gitu, orang yang hanya apa ya, sebentar singgah di sini tuh, kayak traveler gitu kan. Traveler pasti nggak selamanya gitu ya di suatu daerah yang dia staycation gitu ibaratnya, jadi cuma bentar. Nah kan seorang traveler itu kayak bawanya yang travel size, mini size, terus nggak bawa apa-apa, nggak bawa hal banyak gitu kecuali yang memang dia butuhkan. Nah selama perjalanan ini kita harus benar-benar filter apa nih yang kita butuhkan, apa yang perlu kita jauhin, apa yang gak perlu kita bawa. Karena kalau misalnya banyak bawa itu kan berat ya. Terus kalau dalam hal keempat ini, kita perlu tidak membawa hal yang di luar kendali kita, di luar usaha kita. Kayak misalnya kita jangan attach sama pendapat orang lain, hasil dari usaha kita, itu sih yang bikin berat. Karena Allah gak nyuruh kita untuk berpikir yang seharusnya dia pegang gitu. Nah kalau manusia disuruh itu kan, atau ngeyel sendiri mikirin hal yang di luar kendali, itu kayak pertumbuhan itu sih, bibit stres. Nah kalau misalnya memenuhi atau sedikit-sedikit memikirkan hal itu, nanti jadi beban, dan itu adalah salah satu sumber stres manusia. Jadi kalau misalnya kan kita ini kan lagi di recordnya itu pas momen kurban ya, jadi hikmah juga ya buat aku pribadi, kalau misalnya di dunia apa nih yang kita rasa punya kepemilikan di sini tuh kayak perlu dilepaskan gitu. Karena sebetulnya tidak ada yang benar-benar kita miliki gitu, karena segalanya itu modalnya Allah, miliknya Allah. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita perlu meninggalkan hal-hal yang attach atau duniawi gitu. Nah dari empat hal itu yang aku tekunin sebagai prinsip hidup, jadi insya Allah ya, semoga terus mudahkan untuk bisa memfilter hal-hal yang tidak sesuai dengan perjalananku ini gitu. Jadi kalau udah punya prinsip hidup, insya Allah sih nanti hidup pun akan terorganize gitu ya, karena kita udah punya batasannya, udah punya ilmunya, terus jadi bisa ngatasin hal-hal yang di luar prinsip itu. Lumayan panjang ya, Masya Allah. Tapi semoga nih, kan aku ada 4 hal itu kan, yang lumayan kayak steps, ada langkah-langkahnya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya cari prinsip hidup. Atau misalnya ada yang sama prinsip hidupnya sama aku, we're friend ya, kita harus jadi teman gitu. Nah gitu sih Kak Pipa, prinsip hidupku.
Ini bener-bener kayak kuliah. Bener-bener kuliah 4 SKS nih ya kak.
Aduh.
Tapi keren banget sih prinsip hidupnya Kak Marisa.
Alhamdulillah. Itu
okay.
Kak Pipa jadi ada kayak stepsnya gitu ya, langkah-langkahnya. Nanti mungkin bisa membantu teman-teman kenal juga ya prinsip hidup diri sendiri ketika mungkin sedikit susah, tapi semoga prinsip yang aku tadi kayak
yeah.
ada stepnya bisa meringankan proses kalian mencari prinsip gitu.
Oke. Wah, ini kayaknya kita harus bikin ini ya, bikin kelas ya, teman-teman ya. Bikin kelas
ayo,
yang
boleh, boleh.
Isinya adalah mengenal potensi diri kita untuk bisa tahu juga prinsip hidup dari apa yang bisa dijadikan kita acuan gitu, kedepannya seperti apa. Nah, dari yang tadi penjelasannya Kak Marisa, intinya adalah hidup ini kan soal perjalanan ya, Kak.
Iya.
Dan dalam perjalanan itu sendiri, kita harus menyadari tujuan, balik lagi. Nah, ketika tujuannya itu adalah kita untuk menjadi ataupun menebar manfaat untuk orang lain, ya kita kejar dan fokus ke arah sana. Dan tanpa juga mengharapkan apapun itu untuk balasan untuk kita pribadi. Tapi
betul.
Yang jelas di saat kita punya tujuan hidup untuk menebar kebaikan, menebar manfaat, ya pada intinya kita akan diarahkan dan dibimbing ya Kak ke arah sana gitu. Dan saya juga percaya bahwa setiap orang itu layak untuk jadi inspirasi untuk orang yang lain. Kenapa? Karena ya itu tadi, setiap orang itu pasti punya makna dan proses perjalanannya masing-masing. Bahkan setiap orang juga punya yang namanya prinsip hidup yang mereka pegang dan dijadikan apa ya, acuan untuk kedepannya seperti apa. Dan buat teman-teman juga, wah aku belum punya prinsip hidup nih, aku belum punya value hidup, it's okay gitu, gak apa-apa gitu. Dan tapi yang jelas teman-teman juga harus apa ya, punya lah intinya sebuah visi misi yang mengarahkan teman-teman pada tujuan itu tadi. Setidaknya kita bisa melakukan hal baik untuk orang-orang di sekitar kita melalui apapun karyanya teman-teman, melalui apapun juga yang kita sukai, potensi apa yang kita sukai, dan setidaknya itu bisa menjadi bekal gitu, ibaratnya ladang pahala bagi kita ataupun untuk orang lain. Oke, dan semoga podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengerin ini. Gak kerasa ini udah 38
Amin.
Menit ya Kak Marisa kita ngobrol di sini. Dan
ya.
Ternyata emang kayaknya kita harus bikin podcast lanjutan ya Kak, untuk bahas apa. Boleh teman-teman nanti
ih,
bisa
banget.
Langsung
ya.
DM ataupun langsung aja cek ke Instagramnya Kak Marisa juga, @MarisaFebiana ya Kak.
Iya, terus ada podcastku juga yang aku tujukan untuk semoga kalian dapat ambil dari sini, karena setiap detik dalam
okay.
hidup kita akan selalu terselip makna. Nah, itu nama podcastnya You Here For A Reason. Jadi kamu mendengarkan karena ada alasannya gitu.
Oke, siap. Nanti teman-teman boleh langsung kepoin juga di Instagramnya Kak Marisa
yeah.
ataupun langsung cek juga podcast-podcast yang lainnya.
Mm-hmm.
Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga podcast ini bisa kalian dapatkan insight-nya juga. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Marisa.
Terima kasih Kak for having me.